Ci estas Radio Havano Cubo, el sendante el Cubo libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la esquipo de la Esperanto redaccio.
Ni tre gioias vin renconti de nove, pere de niai mallongai ondoi, kai ancau en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ciu dimanche, ni proponas al vi novan renconticion por paroli pri Cubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoi, musico, culturo, sozio, cae politico.
Niai radioelsendoi estas audeblai per mallongai ondoi, real aude cae ancau laumendoi en la sexio de podcastoi de nia reteio. Por amantoi de mallongai ondoi, ni daure elsendas dimanche de la Ocahoro Utozo al Norda Americo en 29 metroi per 6100 kHz. Ni elsendas de nove de la dexesa horo Utozo al Norda, Centra cae Suda Americoi en 20 metroi per 11,760 kHz. Cai laste, je la 23, cai 30 horo UTC al Sudamerico, en 19 metroi per 12,730 kHz.
Memoru che vi povas sendi via in messaggio in al radio HOTSO, cenet.cu. Trovu nin ancau ce triobla vo.radiohotso. .cu / linio EO.
Ni atendas viajn mesaĝojn kaj aŭdraportojn ankaŭ al nia poŝta fako 6220 en Havano, Kubo. Tiu ĉi estas Radio Havano, Kubo, via amika voĉo, kiu trairas la mondon.
Carai geauscultantoi, la skipo de la Esperanto redaccio el core vin dankas pro via fidela contribuo kaj raportoi. Ni bonvenigas vin en nia dimanĉa elsendo de la 12 de marto de 2023 kaj kiel ĉiam ni faras tion kun amika mesaĝo el Havano. Krome ni renovigas nian peton akompani kaj subteni niajn elsendojn per raportoj, sugestoj kaj komentoj. Ankaŭ ni invitas vin sekvi nin en la sociaj retoj Twittero, Facebooko kaj en nia kanalo ĉe Telegram. Memoru ke vi povas nin aŭskulti real aŭde ĉe nia retpaĝo www.radiohotso.cu / linio EO. Ankaŭ ĉe la YouTube kanalo de Mario Ruiz Carel kaj krome ĉe la portalo Studio de Roberto Purt. Akompanu nin dum la venontaj 12 minutoj.
Karaj aŭskultantoj, hodiaŭ ni volas dediĉi minuton de atento por esprimi niajn kondolencojn al la kuba esperantista familio Briel. Pro tio che de antau quelcae tagoi la 6 de marto forpasis la patro Francisco Briel de Cañas, quio estis veterana cuba esperantisto. Cuba Esperanto Asocio presentis sian condolencon al la familio kaj helpas diskonigi lian riĉan biografion kiel kontribuo al la Esperanto movado. Condolencon kaj senton de malĝojo por la Cuba Esperanto movado kaj la familio Briel. Caraj aŭskultantoj, en nia hodiaŭa elsendo ni prezentos temon de la Cuba aktualaĵo. Temas pri tio, ke ĉi-semajne oni festis en Kubo kaj ĉefe virinon la Internacian Tagon de Virinoj, ĉar kubaj virinoj estas fundamenta peco en la vivo ekonomia, politika kaj socia de nia lando, konfirmante la konkeritajn rajtojn kaj ankaŭ laborante por fermi la ekzistantajn breĉojn de malegaleco. Danke al la engaĝiĝo al justeco, paco kaj evoluo, la kubaj virinoj nuntempe reprezentas 23,4% de la insula parlamento, kaj estas atendite ke la venonta leĝdona periodo pliigos ilian ĉeeston je pli ol 25%. Virinoj ankaŭ reprezentas 22% de tiuj, kiuj esploras inter titolaj kaj asistaj esploristinoj, kaj estas granda la plimulto laŭ kategorioj de specialiĝo en altnivela teknologio. Sed kompreneble ankoraŭ ni ne kontentas pri tiuj rezultoj, estas multo farenda. Juste pri tio parolis kun la gazetaro la membro de la sekretario de la Federacio de Kubaj Virinoj, Anielka Fernandez, kiu atentigis ke ekzemple perforto kontraŭ virinoj estas maltrankviliga afero por la organizo ekde sia fondo de antaŭ pli ol 20 jaroj. Maniere oni scias pri la klopodoj de la virina organizo en Kubo antaŭenigi publikajn politikojn kiuj ebligas al virinoj akiri ekonomian aŭtonomion, fizikan aŭtonomecon kaj decidopovon. La oficistino de la Kuba Virin Organizo atentigas, ke ĉi tiu fenomeno manifestiĝas tutmonde kaj Kubo ne estas for de tiu ĉi plago, kiu basiĝas sur stereotipoj kaj normoj kiuj estigas malegalecojn. Konsiderante ĉi tiun scenaron, ŝi deklaris ke estas esence progresi en la formado de valoroj kiel digno, respekto, humanismo, solidareco kaj akcepto de diverseco kiel bazo por ŝanĝi diskriminaciajn sintenojn aŭ agojn kiuj kondukas al perforto kontraŭ sekso. Ci raportis che la virina organizo crei strategion por prevento cae amplezza prisorgo de sexa perforto cae gia manifestigioi en la familia medio. Por antauenigi citium strategion ili laboras cun aliai agenteioi cae institucioi de la registaro cae de la civila socio. Exemple, tiu ci strategio enhavas componanton de socia comunicado, educado kai trainado je malsamaj niveloj de instruado, loka komunuma laboro, kiu inkluziva subtenajn retojn por ampleksa prizorgado de viktimoj, kie la virinaj orientiĝaj domoj kai la familio kun la konsilioj ludas fundamentan rolon. Ĝi ankaŭ havas leĝdonan mekanismon bazitan sur ĉiuj juraj normoj aprobitaj, precipe la PUN-kodo, kiu difinas krimojn rilatajn al seksa perforto kiel pli gravigitan krimon. La insula strategio ankaŭ inkluzivas esploradon ligitan al la aliro de scienco kaj la serĉado de solvo kun tro pezaj studoj en tiuj regionoj de la lando, kun la plej alta okazo de ĉi tiuj eventoj, kiuj povas esti asociitaj kun establitaj sociokulturaj ŝablonoj, kiuj devas ŝanĝiĝi pere de edukado, ŝi emfazis. Kun la starigo antaŭ du jaroj de nacia programo por la antaŭenigo de virinoj, kiuj konsistigas strategion de la registaro por impulsi egalecon, materialiĝas historiaj postuloj kaj kreiĝas strategioj por kontentigi aliajn bezonojn.
Carai auscultantoi, sekve ni invitas vin giui contribuon de nia cara cun laborantino Maria Lisandra. Sciam cun interesa propono. Agrablan auscultadon.
Saluton mei carai auscultantoi. Esas plezura por mi renconti vin de nove e in tiu malgrand spazio che mi racontas pri diversa e che conata il loco di Cubo e pri aliai temoi allogai al vin. Ni hao! Ĉu vi scias ke en la ĉina tio signifas saluton? Lernu tiun ĉi vorton, ĉar eble vi bezonas ĝin en Kubo. Ĉu vi ne kredas al mi? Do, aŭskultu. Mi jam rakontis, ke kuba nacio formiĝis el pluraj popoloj, al kiu krom hispanoj, afrikanoj kaj indianoj kontribuis pluraj aliaj popoloj. Hodiaŭ mi deziras rakonti pri komunumo, kiu iam estis sufiĉe multnombra kaj aktiva en insulo, kaj kies historio allogas plurajn turistojn, speciale el Orienta Azio. Ĉu vi jam divenis pri kiu temas? Jes. Mi deziras rakonti pri ĉina diasporo en Kubo. Ni kutimas konsideri Ĉinion lando riĉa kaj pova, sed en la 19 jarcento la ĉina imperio spertis multajn problemojn. Atakita de pli povaj eŭropaj ŝtatoj, ĝi akceptis humiligajn kondiĉojn de politikaj kaj komercaj kontraktoj, kaj estis kruele eksploatata de okcidentaj imperiistoj. Malriĉa ĉinoj plene serĉis kiel nutri sin kaj siajn familiojn, kaj tiucele ili pretis veturi trans la oceanoj. En 1847 la unuaj ĉinoj venis al Kubo por labori sur plantejo de sugarkano anstataŭ afrikaj sklavoj. Tio estis kamparano el kantono. Do, en la nunaj Tajvano, Hong Kongo, Macao, kaj suda regiono de la kontinenta Ĉinio. Post fini okjaran kontrakton, parto de ili restis en la lando. Multaj eĉ edziniĝis al lokaj virinoj, ĉar inter la ĉinaj enmigrintoj virinoj preskaŭ tute mankis. Do, jam ekde la dua generacio komenciĝis kreado de unika fenomeno: ĉina-kubaj mestizoj. En 1858, la unua ĉinoj aĉetis domon apud Kapitolo en Havano, kie tiutempe sidis kuba parlamento. Iom post iom, inter la strato Sanha kaj tiu de la Drakoj, calle de los Dragones, formiĝis ĉina kvartalo, barrio ĉino, kun ĉinaj teatroj, kinejoj, apotekoj, restoracioj. Tie funkciis eĉ borso kaj propra tombejo, kiu situas en Nuevo Vedado, apud la tombejo de Cristóbal Colón. Ĉinoj en Havano ne plu okupiĝis pri agrikulturo. Ili estis komercistoj kaj havis vendejojn, lavejojn, hotelojn kaj tiel plu. En ĉina kvartalo eblis pasigi la tutan vivon, de naskiĝo ĝis la morto, sen bezoni eĉ unu solan hispanan vorton. Tio tamen ne signifas, ke ĉina komunumo en Kubo vivis izolita. Multaj ĉinoj konsideris Kubon sia patrio kaj oferis al ĝi siajn sciojn, fortojn kaj foje eĉ la vivojn. Dum la dekjara milito en 1868, du mil ĉinoj batalis en ribela armeo por sendependeco de Kubo. Sur monumento nigra ŝtono instaligita en Vedado, ĉe kruciĝo de la strato Loka en Linia, omaĝe la ĉinaj patriotoj de Kubo, estas skribite: "Estis eĉ ne unu kuba ĉino dizertinto, eĉ ne unu kuba ĉino perfidulo." Post la revolucio, kun sekvinta ŝtatigo de la privataj entreprenoj, preskaŭ 250.000 kubaj ĉinoj forlasis la landon, kaj la kvartalo malpleniĝis. En la 1990-aj jaroj, kelkaj lokaj entreprenoj estis restarigitaj, sed la komunumo jam preskaŭ tute malaperis, kaj nur en iuj domoj loĝas malmulte restintaj ĉinoj. Ili celebras ĉinan novjaron kaj sekvas aliajn tradiciojn. Venas ankaŭ ĉinaj turistoj, ĉiam pli multnombraj, kun miro gapantaj al spuro de la vivo de siaj sanpatrujanoj en la fora kaj fremda lando. Lastfoje mi vizitis la ĉinan kvartalon en Havano en 2017, promenante kun mia familio. Ĝi rekoneblas tuj, ne eblas ne rimarki ĝin. Granda arko en ĉina stilo staras de unu flanko. Ĉe alia strato vintre renkontas bronzaj leonoj. Eĉ rubujoj estas ornamitaj per metalaj drakoj, la ĉefa heroo de ĉinaj legendoj. Abundas afiŝoj kaj memortabuloj en la ĉina. Unu el ili informas, ke en tiu ĉi domo sidis sekreta ĉina societo. Alia proponas gustumi ĉinajn pladojn en restoracio Tien Tan, ĉe kies enirejo staras virino en ĉipao, tradicia ĉina robo. Ni eniris Instituton de Konfuceo, Centron de la Ĉina Kulturo, kie oni povas lerni la ĉinan lingvon, viziti ekspoziciojn kaj konektiĝi kun la ĉina kulturo. Do, kiam vi venos al Havano, nepre iru al centro Havana, que visito tie chinan quartalon. Se vi perdigios, simple demandu iu ein locanon. Donde est el barrio chino? Cae li sen dube montros al vi directon. Mi estas Maneli Sandra, cae esperas renconti vin en nia venonta programo. Gis, mei carai!
Pri Esperantujo jen kelkaj informoj. Unue ni volas danki al nia cara Liba Gavalda por la sendita raporto pri mes, printempa unu semajna renkontiĝo de esperantistoj en suda Francio, en agrabla loko ĉe la Mediteranea Maro. Ĝi okazis de la 12 de februaro ĝis la 4 de marto. Ĉifoje kolektiĝis 90 partoprenantoj el 9 landoj por kune ĝui kursojn, diversajn prelegojn, posttagmezajn promenojn, ekskursajn vojaĝojn, vesperajn distraĵojn. Dum la tuta semaino okazis instruado de Esperanto en 3 kursniveloj. La unua por la komencantaj parolantoj estis gvidata de Sofia Korodi, la dua por progresantoj gvidata de Mirel Groŝan, la tria pri literaturo gvidata de Spomenka Ŝtimek. Do ni redankas al Liba Gavalda kaj Floreal pro tiu ŝi interesa raporto kaj fotoj de la Esperanta renkontiĝo en suda Francio.
Alia interesa kaj diskoniginda informo venis el Katalin Kovacs. Temas pri tio ke jam 2620 personoj el 81 landoj trapasis ker ekzamenojn, do tio estas gratulinda laboro. Sed ve ci si igas ke la reta formo de la ekzamenoj ebligas nun al pli da samideanoj trapasi la testojn. Estas ĝojige ke multaj deziras tion fari. Kelkaj inter ili landaj asocioj kaj la revuo Monato jam en la antaŭaj jaroj diversmaniere subtenis kandidatojn en siaj klopodoj. Por la jaro 2023 estas promesoj de Brita Esperanto-Asocio, Esperanto-France, Esperanto-USA, Australia Esperanto-Asocio kaj Slovena Esperanto-Ligo por financa subteno en formo de repago de pleno aŭ duono de la ekzamenkotizoj, pago de atestiloj kaj ties poŝkostoj. Fondaĵo Educado.net, el tiu cele ricevitaj donacoj, povos de nove subvenci examenigioen de sie membroi de geoncloi intersitilo cae genevoi intersitiloi de ecparolu cae de aliai cum laborantoi. La CER examena centro de Universala Esperanto Asocio petas ciun leganton de citiu mesaggio au, ni diru, auscultanto de tiu ci mesaggio disvastigi la informoin pri la ciarai examenoi cae seriose pripensi contribuom, subtenum au ec examenigium. Gen la contribuo de Radio Havano Cubo por disconigi la informon che en junio cae augusto de nove ocasos retai CER examenoi en ciui niveloi, cae dun la congresso en Torino eblos examenigi en la tradizia maniero. Tio estas papere ce este. Do, ni invitas vin plu informigi c'è la retejo de educado.net rilate al examenoi, ker examenoi uko.
Cubo, lando de paco kaj amikeco. Ni estas Radio Havano Cubo, ĉiam solidara al la popoloj de la mondo.
Care geoscultanto e genia musica momento. Hodiau accompanas nin musiche la africa cantisto Zou Mack. Elia compadisco origino ni electis la cortusian canzonon che si toro estas infanoi de Africo. Ni ancao volas tion fari opportune, char kiel visias ni gioias pritio che uco en la sedvaiaro congresos en Tanzanio, Africo. Do, gen ni giù la canzonon de Zou Mack, ties titolo estas Infanoj de Afriko.
Vagas sur la strato Infanoj de Afriko, solas malsatas, foras la espero. Vagas sur la strato Infanoj de Afriko, solas malsatas, foras la espero. Ankaŭ kiam pluvas subĉiele ili dormu, solas malsatas, foras la espero. Ankaŭ kiam pluvas subĉiele ili dormu, solas malsatas, foras la espero. Tute ne pluvas pli kara mondo, se la homaro ĝi venas haton kaj detruas vin. Tute ne pluvas pli kara mondo, kulpas pro la homoj pekantaj haton detruantaj virinoj. Sur la strada infano de Africo, solas malsatas, foras la esper. Vaga sur la strada infano de Africo, solas malsatas, foras la esper. Ankaŭ kiam pluvas subĉiele ili dormu, solas malsatas, foras la esper. Ankaŭ kiam pluvas subĉiele ili dormu, solas malsatas, foras la esper. Tute ne kulpas vi, kara mondo, sed la homaro ĝi kaŭzas haton kaj detruas vin. Tute ne kulpas vi, kara mondo, kulpas do la homoj pekantaj haton. Sed espero,
solas malsatas, foras la espero.
Solas
malsatas, foras la espero. Solas malsatas, foras la espero. Solas malsatas, foras la espero. Solas malsatas, foras la espero.
Cara y geoscultanto y articolo de UNESCO Kuriero pritractas mediante montre actualan. Gi pridubidas kion multe estas farata por vere bremsi la consumadon kaj sekvan poluadon. La nomo de la articolo textas iene. Ŝu kreska tendenco aŭ malplena retoriko? Consciente pri la altiĝanta nombro de consumantoj, la moda industrio provas cumpli aŭ malpli da sincereco iĝi pli virta kaj pli daŭripova. Sed malgraŭ iniciatoj por plibonigi recikladon, reklami interŝanĝojn kaj la gamo de ofertataj luaj opcioj, la progreso por igi ĉi tiun alte poluan sektoron verda restas modesta. Tiel asertas Olivia Pinnock, moda ĵurnalisto kaj lektoro loĝanta en Londono, kun speciala interesiĝo pri daŭripoveco. Ŝi atentigas pri raporto de la jaro 2012, en kiu Global Fashion Agenda, industria forumo pri daŭripoveco, kaj McKinsey, konsilanta firmao pri administrado, malkovris ke se industrio daŭrigas siajn nunajn dekarbigajn strebojn, la eligoj estos stabiligitaj je 2.1 miliardoj da tunoj jare ĝis 2030. Tio estas la sama nivelo kiel tiu de 2010, reprezentante 4% de la tutaj eligoj de la mondo. En sia articolo ŝi priparolas ke kelkaj landoj komencis lanĉi iniciatojn por malaltigi la naturmedian efikon de la industrio kun relativa sukceso. Diversaj ekzemploj tamen montras ke kvankam ekzistas movadoj kiuj pledas por malpli da konsumo kaj etikaj sintenoj ĉirilate, estas necese ankoraŭ pli postuli plian respondecon kaj sobran konsumadon. La completan articolon ni recomendas. Vi trovos gin en UNESCO Curiero, quies diferetzai versioi, troveblas en la retello de UNESCO.
Raúl Castro ratifis la constantan acompanon de Cubo al Venezuelo. La historia guidanto de la Cuba Revolucio, Raúl Castro, ratifis comence de tiuci semaino que la omaggio de Cubo cae gia popolo al la comandanto Hugo Chávez cian acompanos cae sedvos lin. En la fermo de la monda rencontigio pri validezzo de la Bolivara penso de la comandanto Hugo Chávez, la generalo de armeo de la insulo enfasis que Chávez cae lia cum batalantoi scuis nian continenton, cae efficis la nuntempan historion de nia Americo. Candidatoi ie deputitoi partoprenas convenuin cum siai electontoi. Ci semaine tra la tuta lando daure ocasis rencontigioi de la insulae candidatoi alla parlamentae electoi, cae tie ili rencontigis cun siai electontoi. Same faris la Cuba presidento Miguel Díaz-Canel, kiel candidato alla venonta mandato de la parlamento. Li cune cun aliai sep candidatoi proponitai de la urbo Santa Clara, en la centra provinso Villa Clara, partoprenis convenoen cun gejunuloi, quiui dum viaroi esis for de studo cae laboro. Tie li pledis por crei pli da chansoi por la gejunuloi. Sedve ili ancao rencontigis cun virinoi, dommastrinoi e meritulinoi. Ancao visitis fabricoin cae aliaen laboreioen por interchangi cun la civitanaro cae laboristaro.
Jen Lafino, con granda plesuro laboris por vi nia son tecnicisto Alejandro García, nia redactorino Marixa Gutiérrez, che la microfono Ariadna García, cae mi Mario Ruiz Carelli.
Cis la reaudo.
Gis Baldao.